Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dari Radio Bas FM, juga Radio RIS yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, masih ditolong oleh Allah Ta'ala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini senantiasa diridhoi oleh Allah SWT, dijauhkan dari keburukan dan kekeliruan, serta dibimbing agar senantiasa di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang lalu kita di mutiara hadis ini ya sedang berbicara tentang fikih sakit. Pertemuan yang lalu kita berbicara tentang pengobatan nabawi, pengobatan nabawi. Kemudian kita masuk pada bab doa ketika ditimpa kesulitan. Doa ketika ditimpa kesulitan ini dulu juga sudah pernah kita baca di kitab ini juga, kitab Al-Majarrul Rabih fi Thawabil Amali Shalih, di beberapa pertemuan zaman dahulu. Namun karena ini ada hubungannya dengan fikih sakit, maka tidak mengapa kita ulangi lagi dengan harapan manfaatnya bagi kita bisa lebih banyak gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, di sini dikatakan bahwa doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Doa itu musuhnya musibah. Doa itu bisa menolak dan menyembuhkan penyakit, serta mencegah datangnya penyakit, serta menetralkan penyakit. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Adab wa Dawa halaman 10. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa kesembuhan seluruh penyakit adalah dengan doa dan bersandar kepada Allah. Ya, saya ulangi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa kesembuhan seluruh penyakit adalah dengan doa dan bersandar kepada Allah. Kata beliau, ini lebih bermanfaat daripada perlengkapan kedokteran dan pengaruhnya lebih besar daripada obat-obatan bagi badan. Akan tetapi hal ini bisa bermanfaat dengan dua perkara. Yang pertama, dari sisi yang diobati. Ya, yang diobati itu kudune jujur niatnya. Jujur niatnya, ojo njajal-njajal, mbok menawa cocok, ya jangan. Jujur niatnya mantep. Nah, gitu loh. Mantep dengan doa itu. Kemudian yang kedua, dari orang yang mengobati. Orang yang mengobati ini membutuhkan orang yang memiliki kekuatan dalam mengarahkan dan itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan dan bertawakal kepada Allah taala itu bagi pengobatnya itu butuh kekuatan. Nah, berikut ini doa-doa yang perlu kita baca ketika kita menderita sakit. Kita sudah membaca beberapa hadis tentang keutamaan orang yang sakit ya. Orang yang sakit mata, orang yang sakit perut, ya kan? dan lain halnya, itu sampai yang namanya tertusuk tertusuk duri itu kan menyebabkan Allah Ta'ala memberikan pahala, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kita juga sudah bicarakan bahwa orang yang menerima takdir buruk dari Allah Ta'ala berupa sakit misalkan atau musibah yang lain, itu sikapnya kan ada empat ya. Pertama marah, kedua bersabar tapi agak menyesal gitu, yang ketiga ridho, dan yang keempat bersyukur. Nah, kena yang musibah kok bersyukur, bagaimana ya? Ternyata bisa aja orang yang beriman bersyukur pada Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan sedang ditimpa musibah gitu. Nah, namun walaupun bersyukur dalam musibah bukan berarti dia tidak berdoa. Dia disunahkan berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit itu pertama kali dia kan gelo ya, karena biasa beraktivitas secara lancar. Begitu sakit dia tidak bisa beraktivitas secara lancar. Akhirnya dia pikirannya tidak nyaman. Dia berduka. Berduka dia dengan sakitnya itu. Nah, ini diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salatlah 2 rakaat. Habis salat kemudian membaca doa ini ya, salat sunnah 2 rakaat kemudian membaca doa ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba ahadun qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka dan seterusnya illa adhaballahu hammahu, kecuali Allah akan ya tidaklah sesuatu pun dari kesedihan dan kegundahan yang menimpa pada seorang hamba, lalu hamba itu membaca doa Allahumma inni abduka dan seterusnya, kecuali Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihannya, dan Allah ganti posisinya menjadi orang yang gembira, riang. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, alla nata'allamuha faqala bala yambaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita mempelajarinya hal itu? Beliau menjawab, benar, hendaklah orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Nah, ini sahabat pengen tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai makna detailnya. Nah, Rasulullah mengusulkan, iya, itu perlu dipelajari. Nah, apa doanya? Doanya adalah ini, Allahumma ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku ini hambamu. Wa bnu abdika, anak hambamu. Wa bnu amatika, anak perempuan, anaknya anak perempuan. Wa bnu amatika dan anak hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, keputusanmu untukku telah berlalu. Adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu untukku adalah adil. Jadi dia ngakoni bahwa kejadian yang sedang dia alami ini adalah sebuah ketetapan dari Allah Ta'ala yang telah lalu, dan keputusan ini dari Allah untuk hambanya adalah sesuatu yang adil. Ini namanya tawassul. Setelah itu dia memohon, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bikulismin, dengan setiap nama, huwa, yang nama tersebut adalah laka untukmu, sammaita, engkau memberi nama, bihi, dengan nama tersebut, nafsaka pada dirimu ya Allah. Au alam tahu, atau nama yang telah kau ajarkan ahadan pada seseorang, min khalqika, dari makhlukmu. Au angzal tahu, atau nama itu yang engkau turunkan, fi kitabika, di dalam kitabmu. Awistaksarta bihi, atau nama yang engkau sembunyikan, fi ilmil ghaibi, di dalam ilmu ghaib, indaka, di sisimu. Nah, alias ada nama Allah Ta'ala yang tidak diberitahukan kepada makhluk, Allah simpan di ilmu ghaib, di sisi Allah. Nah, ini semua adalah tawassul seperti itu. Nah, terus apa permohonannya? Antaj'alal Qur'ana, agar engkau menjadikan pada Al-Qur'an rabi'a, pada pelipur kolbi laraku. Laraki ati ya, Mas Hadi? Pelipur laraki apa toh? Apa apa toh?
Kesedihan loro lara.
Oh, loro itu lara itu. Bahasa Indonesianya lara anu ya loro iki.
Bukan, itu bahasa serapan
gitu. Iya ya. Pelipur lara.
Kesedihan.
Rabi'a qalbi, antaj'ala al-Qur'ana, agar engkau menjadikan pada Al-Qur'an rabi'a qalbi, hiburan buat hatiku, atau pelipur lara. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhihaba hammi, dan perginya kegundahanku. Saya ulangi. Jadikanlah Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya dadaku, penghilang duka dan kesedihanku. Nah, ini. Saya ulangi. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, antaj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nuru sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah pentingnya kita memperhatikan Al-Qur'anul Karim, baik dalam hal membacanya maupun memahaminya. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang dia adalah syifa, penawar, dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Di riwayat lain disebutkan, sifaun lima fis sudur, obat yang ada di dalam hati, di dalam dada. Orang sakit itu memang butuh proses. Jika sakit yang pertama kali memang kita berat, sulit untuk menerima. Apalagi menurut pengalaman yang sudah-sudah, penyakit itu adalah penyakit yang sulit untuk diharapkan sembuhnya, seperti stroke. Ada orang bilang, ya Ustaz, kula niki dereng siap menawi nampi penyakit stroke menika, kula mboten gagas babar blas nek ajeng ketatrapan penyakit menika. Dos pundi menika Ustaz? Kadang ada orang menyampaikan hal itu kepada kita. Itu kalau bisa ngomong. Kadang-kadang tidak bisa ngomong, mau menyampaikan isi hati seperti itu. Nah, karena apa? Karena saraf yang menuju ke otak yang memerintahkan lisan untuk berucap itu terganggu. Akhirnya mau ngomong kesulitan. Akhirnya rasanya itu jengkel karpe dewi gitu. Jengkel karpe dewi. Tetapi dengan adanya kita sering mendengarkan nasihat, kita berzikir, kita mengingat-ingat, menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Setelah itu kita bandingkan dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ternyata jauh sekali. Jika Allah memberi kita nikmat yang tidak bisa dihitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat Allah ra bakalan iso. Tapi kalau musibah yang Allah timpakan kepada kita itu bisa dihitung. Bahkan dihitung dengan jari yang ada di tangan. Bahkan jari yang ada di tangan kanan. Itu para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Tentu dengan memahami ini semua akan menjadikan pikiran itu tenteram. Setelah pikiran tenteram, dia pun akan menerima apa yang Allah timpakan pada dia, dan dia pun mengharapkan di balik musibah tersebut akan mendapatkan keutamaan yang banyak, baik urusannya di dunia maupun di akhirat. Kalau orang mengatakan, nah ini aku loro anjutku, nasib anak bujuku piye, wong sing dadi tulang punggung omahki aku, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan mematikan hamba kecuali rezeki hamba itu sudah digenapkan semua. Tidak ada ceritanya orang meninggal dunia rezekinya ada yang urung katut. Nah, itu tidak ada ceritanya. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mewafatkan hamba kecuali setelah rezeki jatah dia itu digenapkan semua gitu. Jadi kita tawakal kepada Allah Ta'ala manakala kita diberikan sakit oleh Allah Ta'ala sehingga terganggu dari sisi aktivitas untuk mencari mata pencaharian gitu. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa yang kedua adalah doa ketika ditimpa kesulitan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sedang ditimpa kesulitan, beliau berdoa, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah ini dibaca ketika sedih. Sedih ini tidak hanya sakit. Sakit bagian kecil dari perkara-perkara yang menyebabkan orang itu sedih. Sedih itu ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan apalagi sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa kita, itu lebih sedih. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa selain kita, selain keluarga kita, selain teman kita, maka kita ya sedih tapi sekadarnya dan leng ucap sakih yo. Nah gitu itu. Sakih yo. Lah terus kengko anune piye? Wah. Lah mulane awake dhewe ngadati yo. Nah, ngono kuwi. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam ketika melihat ada orang tertimpa musibah, tidak sekedar disuruh mengatakan sakit yo, tidak. Tapi dianjurkan untuk menghibur. Menghibur. Makanya ada syariat tilik wong loro kan dunane kuwi, Mas Hari. Nah, tilik wong loro kuwi menghibur. Jadi tidak hanya tilik wong loro jenjane, tilik wong kena musibah, misalkan omahe kobongan, ya tilik. Misalkan tertimpa bencana banjir, tilik. Piye kabare? Nah, nyo iki aku nggawa oleh-oleh gedang karo manggis kanggone komedi. Nah, misalkan seperti itu. Nyo iki tak gawake lele kanggone eko. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kedatangan kita pada orang yang tertimpa musibah itu menjadi obat juga. Nah, orang yang tertimpa musibah ini dianjurkan untuk mengucapkan doa seperti tadi. Termasuk kita di jalan raya terhambat perjalanannya, mungkin mobilnya mogok, kita sedih, kita buru-buru pengen segera berangkat, nanti ketinggalan di sana, tapi ya Allah kok yo malah mogok ning dalan, jane opo to iki, dilihi busine yo isih utuh ora apa-apa, dilihi tangki bahan bakar jane bensine yo isih apa yo. Nah, di saat seperti ini ucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini diucapkan. Juga ketika kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala, bertengkar dengan istri kita, bertengkar dengan orang tua kita, dan kita kurang kesabarannya, berdoa dengan doa yang ini. Atau diuji oleh Allah Ta'ala, anaknya tidak nurut, kita menghendaki kebaikan untuk anak, ning anak ternyata punya ide sendiri dan sulit untuk difahamkan. Maka baca. Kan sedih kalau kita melihat anak tidak nurut. Kon salat ora mangkat-mangkat. Kon sekolah malah ra tekan nggone, kan gitu ya. Kon ngati-hati dalam bergaul, ternyata bergaul malah dengan sembarangan orang. Kon terus Quran malah HP sing dicekel. Ini musibah. Ndhuwe anak kaya ngono kuwi musibah. Tekan dene kok ya angel banget ya. Nah, hati anak kita, hati istri kita, hati orang tua kita, itu semua dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Taala agar membalikkan hati mereka yang dipegang oleh Allah Taala itu untuk menerima apa yang kita inginkan. Karena kita punya niat baik. Cara memohon kepada Allah Ta'ala, dibaca doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah yang maha agung dan maha halim. Halim itu tahan marah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan arsy yang mulia. Nah ini kita ucapkan. Berapa kali Ustaz? Berkali-kali. Berkali-kali sampai masalahnya selesai. Dan ini ternyata kadang Allah berikan ilham, ada ide, oh masa Allah dikenekke, nah itu loh. Jadi jalan keluarnya itu langsung tertangkap. Imam Abu Hanifah itu dulu juga ketika kendaraannya macet, itu beliau memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Dengan istighfar itu Allah mudahkan. Ini ya doa yang kedua. Pertama tadi doa penawar hati yang duka. Yang kedua doa ketika ditimpa kesulitan. Kemudian yang ketiga, doa memohon kesembuhan. Doa memohon kesembuhan ini diantaranya, jadi banyak doanya, tapi kita sebutkan satu, isfi antasafi, la sifa'a illa sifa'uk, sifa'an la yugodiru sakoman. Ya Allah, sembuhkanlah. Engkau maha pemberi kesembuhan. Engkau maha pemberi kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah. Engkau maha pemberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Nah ini doa untuk diri kita yang sakit juga bisa, doa ketika menjenguk orang yang sakit juga bisa. Maka alangkah indahnya orang-orang yang berhubungan dengan orang yang sakit, ya seperti dokter itu, kayak dokter Joko, dokter Maya, dokter Faiza, atau para perawat. Perawat-perawat itu kan ada hubungannya dengan orang-orang sakit. Ada baiknya doa seperti ini sampean tulis. Sampean tulis ana nggon kertas, di fotokopi banyak, kemudian dipotong-potong. Nah, satu lembar, misalkan satu folio gitu itu, dipotong menjadi empat. Nah, kemudian satu potongan itu ada dua doa, terus adab-adab menjenguk orang sakit gitu. Adab-adab menjenguk orang sakit. Nah, ini didumke. Didumke nek eneng wong cilik wong lara dumke. Nah, dumke. Nah, terus sing wong lara ya dumi. Utawa gawe stiker sing rada gedhe tempel. Cetak MMT, tempel nenggon ruangan belakang resepsionis itu, atau mungkin di IGD ya, di IGD tulisi, atau ruangan orang yang bangsal itu, kamar-kamar orang sakit itu tulisi sing gede. Jadi wong maca, wong mlebu tilik wong lara kuwi langsung maca, ngono lho, ndungake. Ya raketong, mereka sebenarnya sudah mendoakan muga-muga gendang Bali sehat bagas waras ya. Nah, ini juga doa. Tetapi alangkah indahnya kalau doa itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga gendang Bali ya, mengono tok. Ternyata bar kuwi Bali ning wis ora urip. Nah, ya mesak kita. Nah, gitu. Jadi doa. Ini kalau rumah sakit bisa menyelenggarakan program ini, wah masya Allah tuh. Apa? Ganjarannya kaya banget. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha layang kusumin ujurihim syai. Barang siapa memulai membuat ukara sunnah yang baik, yang ada dalilnya di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya, dan pahala ikut kebagian pahala orang yang mengikuti jejak dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ganjaran oke banget kayak gini nih. Ini perlu di apa ya? Diprogramkan, dibikin semacam kesepakatan bersama gitu. Protap, dibikin protap ya. Prosedur tetap pihak rumah sakit kape menek kaya ngono kuwi. Kayak donga sama adab menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit ini menjenguk orang sakit aja suwe-suwe. Aja suwe-suwe. Terus nek jagungan sing nyenengke. Wong telek wong lara kok nagih utang. Kowe wingi sing diutang aku to. Ya aja nagih utangku nek wis mari. Utawa dikandake we karo keluargane sing lara, gen keluargane sing lara sing mikir, sing lara aja dibebani mikir. Mesake arep mari ras demari-mari gara-gara sampean rono nagih hutang. Tapi utang ket ben bayar-bayar Ustaz. Iya, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita menahan lenake. Langgune selamat mati piye Ustaz? urusan ahli warisnya. Oh, ahli warisnya orang ngerti. Itu nanti sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya wis. Nah, gitu. Baik. Kemudian doa yang keempat, doa apabila tubuh merasa sakit. Doa apabila tubuh ini merasa sakit. Ini sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu orang yang sakit itu supaya meletakkan tangan kanannya pada tubuh yang terasa sakit. Ya, mungkin dengkule sing lara ya dimek dengkule, wetenge sing lara ya dimek wetenge, ginjale sing lara ya dimek ginjale. Dimek ginjale ndak bisa tau Ustaz, ya dimek weteng sing arahe nggon ginjal. Berarti ngendi Mas Hari ginjal ki? Weteng rodok kanan ngisor ngono ya. Angger lara ginjal kan sing lara ngono kuwi to. Nah, gitu. Disentuh. Terus napa nek ngono kuwi? Baca bismillah bismillah bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma atitu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan aku takuti. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadzir. Ini memungkinkan jika umumnya orang yang gagal ginjal itu sulit sembuh, dengan membaca ini memungkinkan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menggantikan ginjal dia dengan ginjal yang baru, atau ginjal yang tadi mengecil tidak berfungsi disembuhkan oleh Allah Ta'ala membesar lagi berfungsi tidak seperti sebelumnya. Jadi seperti sedia kala sebelum sakit. Ini memungkinkan, Allah Maha Kuasa. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, ini sesuatu yang mungkin. Makanya doa itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah pengobatan yang paling mujarab, dan ini adalah silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan orang-orang sakit di antara kita segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang sakit dari kalangan pendengar semoga dijadikan oleh Allah Taala sebagai pelebur dosa dan mengangkat derajatnya, lalu disembuhkan penyakitnya sehingga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu taala a'lam. Mungkin sampai di sini para pendengar yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi umur kita, menjaga kita dari penyimpangan dan kemaksiatan serta malapetaka, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas taat kepada Allah Ta'ala, di atas kedamaian dan kerukunan bersama tetangga maupun saudara sesama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.